24-нче рәсем. Бер гүне Худо хакында көпрәк белеш, эштиш өчен Исаны элдене бер фәрзи, яни шу вакытта диндар адам келде. Уны ады Никодим әде. Ушиннин деде. Устаз, сән Худодан гәен бер муәллим әкәнеңне беләмиз. Нә өчен дисә, һеч ким, әгәр Худо у белән булмаса, сән әтеп торган мөҗизәләрне әтеп белмейди. Иса уңа җавап бәреп шиннин деде. Әгәр ким юқарыдан дуғылмаса, Худо салтанатыны гөре вермейди. Үзләребезне үзгәртириш өчен бездә güч юк, ләкин Иса Мәсихә ергәшсәк, буны аркасыннан йөрсәк, Худоны мукаддас рухы бездәрә таза хаят бәрәде. Таза инсан булышымыз белән бездә Худоны халкына айланабыз.